SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.
Доктор Су Веловска, ви благодарам што на пат од Балина за Ньюкасл одвоисте време да не посетите во студиово. Добре дојдовте на SBS на македонски.
Фала, Радица.
Вие сте им познати на голем број македонки во Сиднеј со тоа што учествувате често на традиционалниот настан за подигнување на свест за рак на дојка, што го организира женската секција при Македонската православна црква Света Петка од Рогдел, каде укажувате на тоа дека повеќето жени, грижејќи се за другите членови од семејството, често остануваат без доволно време или енергија да се грижат за собственото здравје. Зошто мислите дека оваа практика многу, многу тешко се менува?
Може да жените некои се срамат, не сакат да одат на доктор, ама за рак за дојката многу сега имаме евиденција. Ако е најдиме кога е мала, можеш да имаш добар живот.
Да... Но, значи, на почетокот така
е. Е. Ако одиш, знаеш, имаш слики, мамограм, алтрасаунд, овај ден многу жени не можат да, ништо да видат, ама ќе се најди на сликата и можат со surgery, некои требат билки, онкологи, ама овај рак во жените almost much better cure rate than други ракови.
Другите видови на рак, така е. Да. Доктор Су, кажете ни кои се вашите специјалности? Што е посебно вашиот интерес?
Јас сам тренирав во прво сите доктори за 5 години и сетне тренирав многу сакав за surgery, за пирот. И јас сум general surgeon. Maybe 50-60% од луѓето имат рак на големо црево, малото црево, рак на градите, на дојката, тироидната
жлезда.
И во Австралија имаме многу рак од сонцето, меланома.
Рак на кожа.
На кожа. Македонците не толку, имаме многу добра кожа.
Македонците не се сонцат, може би
толку. Ама тие работи работам и кога сум on call, ако имат автомобил акцидент, треба да одам, кога дечиња има апендикс о,
постари. Вие ги правите операциите, так? Вие оперирате?
И со College of Surgeons, малите доктори му тренува за да бидат surgeons.
Ги обучувате?
А
вие обучувате доктори надвор од Австралија. Мислам дека неодамна бевте и во Папуа Нова Гвинеја.
That's correct. So во од College of Surgeons во Мелбурн и тренираме Australian и also во East Timor и во Папуа Нова Гвинеја. Многу ми е благодарен да дојдам така.
Вие ги обучувате младите лекари? Доктор Су, кажете ни како воопшто се одлучивте да бидете лекар и хирург?
Многу сакав медицина и кога студирав во Ньюкасл Сајенс и Медицин направив, реков во 20-30 години рак ке се кюрат, ама не сега, бат ке дојди тој ден. Ама имав многу добри хирурзи кои ми реко, ти си многу добра за ова, оти не сакаш да. За еден год, за две години имав испити и сетне, требаш 4 години да поминиш и да имаш финал испит и така се случи.
И сега и оперирате.
Да.
Доктор Су, вие имавте и ваша лична приказна, што ја кажавте, кога бевте кај жените во Света Петка на Pink Ribbon, или розева панделка. Рековте дека и вие сте погодени од ракот, вашата
фамилија,
мајка.
Мама не имаше рак на дојката, имаше рак на стомакот. Како сите мајки, многу мила ми беше и многу беше така страшно да чуам што имаше.
А вие веќе бевте лекар?
За сърженен. И така работав со други, ама мам не можеше да се излечи, ама можеше да има кимотерапи. И имаше неколку години што имаше кимотерапи, ама и многу беше very strong. Even through chemotherapy, многу сакаше да оди exercise, walking till then, once a day. Одеше со луѓе, сакаше да биде. Цел живот, ама, even when кога беше болна. И беше тешко за мене, ама та ми рече, не, ти требаш да континуи да работиш, ова ти е дайдено. Многу би беше тешко, ти е 4-5 години, да видам така, ама осе ми дайде многу
храност. Да, бидам.
Да
бидете свързати и вие, како и таа што беше.
И знаев оти во, на мајка ми фамилијата дојде во 58-та година. Mm-hmm.
От, 58-та година.
Од Горно Оризари. Баба ми и дедо ми имаше, мајка ми беше постара и седна имаше две брат и една сестра. Ама таа беше 14 години.
Кога дојде овде
во Австралија?
Во Австралија
немаше ништо македон инглески да зборува. Во 3 месеци можеше да зборува
научи
fluent English. И ми кажуваше приказни да оти дедо ми многу сакаше да учи англиски. Ојде на школија во Ньюкасова за 2 години и седни секретарка школија. И така знаев оти многу луѓе знае, оти кога бевме мали со брат ми, пред школија, автор школија, одевме на болницата, требам да седиме таму, имам ке беше интерпрета таму за жените, за мажите.
Мајка ви беше преведувач.
Оти можеше енглески за зборва, праеше виза за други луѓе, македонски во Ньюкастел. И така знаев оти многу луѓе. Имавме милиони тетки. Кој шо ви знаев. Ама може не знаев толку оти кога беше за денот за погребање. Мама, многу беше тешко ден, ама беше многу луѓе де. Сите македонци, некој од болницата, Pink Ladies, сите шо му хелпаше. И тој ден знаев сите луѓе, многу беше голема.
Добра личност, добар карактер.
И тој ден имаше
двајца
австралијанци, беше во 80-90 години, реков кои се овие, и така во црквата ми кажува, тие бе банк менеджерс во Ньюкасл,
и ми кажува,
и дојде на погребот и рече, мајка ти, кога беше 14 години, таа беше чупеш, знаеше македонски, види овие другите, го знаеме сите во Ньюкастел, билдери, контракти, пламари, тие имаше лајн од ова Commonwealth Bank and Wales Bank, мајка ти беше требавме денеска да дојдиме, оти види шо направи за комјунити.
И да ја одадат последна почет.
Многу тешко беше. Не знам, така, you know, they say во австралијански така е fate, да бидам cancer surgeon и мајка ми
да... така била, така. Кажете ни нешто и за вашиот личен живот, доктор Су.
Имам близнат брат во Порт Кембла.
Во Порт Кембла
сте. И сетне мајка ми и татко ми живеа во Ньюкасл. И така, бе во Ньюкасл на школија и университет таму за science и медицина. И сетне работав една година овде во Сидни, во Хонсби и Норт Шо.
Рико до нас.
Една година во Westmead Children's Hospital, surgery таму прав и сетне во Мелбур за 4 години. After that, работав со некои лекари во Royal Darwin Hospital и така East Timor и Папа Нью Гини. Сега сум во Northern New South Wales, во Ballina Byron, and Лизмот по големиот болница со intensive care. Имаме trauma services there и многу големи таму за рак, cancer services. И имам биден од таму 18 години.
18 години. Кога гледате назад на вашата професионална кариера, може ли да кажете што то ви останало во осетјавање како што ви било најтежок момент?
Најтежок? Кога мајка ми беше болна. Беше најтежок неколку години. Отис бев доктор. Може да оперирам за кио, за други луѓе, ама не за мајка ми. То ми беше најтежко во животот.
Случајот беше таков што не можеше да се оперира?
Не можеше да оперира. Беше very strong cancer и... Така, само со билки, со кимиотерапи можеше и знаев ке биде тешко, ама така беше и мајка ми и изборував и реков, maybe да не работам за една година. Не, ова ти е пат, ти требаш, кога, ако, ке ти кажам ако треба така. Многу беше, ама со стрент ми дајде.
Сврста жена.
Је.
Ваш совет до нашите слушателки и сите слушатели воопшто, како да се грижат за здравјето?
Ако не требаш да одиш на сърджен, по-добро, ама знајме сега малце да exercise 30 минути на денот. Имаме диета very important, the Mediterranean, македонска диета. Пиперки, fresh fruit, vegetables, тоа е very, very good. Ама importantly...
Со помалку леп, нели?
Yeah, that's it. И австралијанци знајме во големи studies, многу шекер јадиме, тоа ке биде проблемата во неколку ова 10 години.
И ова ве прашам зашто знам дека кога нели бевме на Pink Ribbon, розова панделка настанот во Рокдел, можеше да се види дека повеќе жени ве следат кај да одите со прашања, нели?
Ама ако можеш да земиш друга доктор, good GP, да биде како, не знам, во Франци, the French would say confidant. Да му кажеш се, да не беше страшно за ништо, да кажи му. Оти сетне можеш ако имаш голем притисок, ако глава боли, ако не можеш да спиеш од стамокот, треба да знае и треба да ти дава време да му кажеш, жена ли имаш. Некој пат жена ке види срама за дојката да оди, мажот ке биде срам, оти не може да оди нужда. Ама Австралија и Америка, Ингланд, we're the leaders in the world for research, за се, and можеме, ако можеме да направиме, we can. И, unlike Америка, имаме медике, имаме приватно, public, it's the best system in the world, really. Имам работено во South Africa, имам работено Papua New Guinea, из Тимор. Тие има 4-5 деца, треба да плакат за антибиотика. Ако одиш сега, ако е болна со нешто, треба да антибиотика, ако не требаш да плакаш, е со медике, така таксата паја.
Еден друг предизвик ми се чини што многу луѓе го имаат е кога се оди дневно вака, како што велите, на општ лекар во кој што треба да се има целосна доверба да може човек да му каже на лекарот за сите проблеми. Меѓутоа, некако се е толку на брзина, изгледа како лекарите да немаат многу време за секој пациент и да ги ислуша сите негови или нејзини проблеми. Се чини дека многу често се гледаат пациентите како бројка само на ред.
Имам слушнато тоа. As a surgeon, I'm very lucky, кој можам 40 минути до сата, се можам да... Ама е, GPs, некој е тешко, ти, again, медике има 10 минути консултирија, 20. Ако имаш нешто многу тешко, можеш да му рингаш на практасата и кажи ке требам доктор за long consultation.
Повеќе време.
И тоа е very important, because јас можам да го му кажам на пациентите рак на дојката, тайроид, на зашо биде, можам да го оперирам, ама знам 100%, 100% ке имаш страф, ке имаш депресија, не можеш да спиеш, шо ке биде во една месец, во една година, во две години имат. Anxiety, depression, сите ке имат. Сите со рак. A lot of it is not in the mind, it is in the mind, the fear, so страф.
Стравот.
Ама ако знаеш што да правиш, знаеш треба да одам доктор, сетне докторот, о, херуот може да оперира, сетне имаш контрола пак. И тоа е најимпортант. За се.
А значи, луѓето што се разболуваат, често стравот ги обзема толку многу да не можат рационално да размислуваат дека сепак до некаде имаат контрола врз развој на болеста.
Други жени некој пат плачат, that's very good. Мажите пациенти
чуваат во себе повеќе.
I think мо тешко е за домаш, не можат. Жените ке одиме за кафе, ке се исплачиме, и сетне ке биди, знаеш, има гелфренки, има тетки, да му кажиш, a problem shared is a problem halved. Треба ми за македонците да му кажеме таа и мажите 100% треба да
да знаат така. Да споделуваат.
Така. Yeah, yeah.
За да има олесно.
Yeah, that's it. Таму во Northern New South Wales има жените, ама мажите одат на дина еден ден во месецот и кажуваат, you know, ми е страшно од и жената има рак на дојката, кема, ама така ми кажуваат, оти ојде таму со други луѓе, со зборва, така му е, му дојде подобро.
Се чувствува дека има подршка од другите и разбирање и помош.
Па не бидиш сам.
А, доктор Су, многу сум ви благодарна што поминавте, нели, не посетивте во студиово да поразговараме, а уште повеќе сум ви благодарна што направивте обид да зборувате на македонски, ако знам дека ви е потешко, особено со стручни изрази.
Фала, Радица, и може ако друга пат ти дојдам, ке питам подобра во македонски.
Слушајте вести на македонски.
Ке слушам, фала многу. И едно друго да му речам за мажите и жените. На 8 марш е денот за жената, за цел свет. И до сите таму жени, баби, пребаби, што дојде овде во Австралија, што направи фамилии овде, фала многу. До малите чупиња и дечиња, овде во Австралија можеш се да направиш. И не знам да, како да му речам во македонски, ама follow your dreams.
Следете ги вашите соништа.
Да. So importantly, Radica, again I'll say English, you can have all the wealth of the world, but if you don't have your health, you have nothing. If you have poor health but good friends and family, you are blessed, because I see so many patients in hospital who don't have that. And when I worked in Melbourne, I had some patients who would get angry that they're Macedonian family will all come, but that is a gift that we should treasure. And life is too short, so we need to protect and preserve it.
And live it.
And live it. Life's too short. Live it how you want, because that's really important.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.